D. Í síðasta þætti voru þrjár stúlkur myrtar. Þær áttu allar sameiginlegt að vera háar og grannar og skokkuðu allar í sama garðinum. Það var einmitt í þeim garði sem þær fundust látnar. Böndin berast að eldri manni sem býr skammt frá garðinum en hann á sér skuggalega fortíð og þykir fáskiptin og undarlegur. Ekki þó allt sem sýnist og lögreglukonan Sheila Frost og aðstoðarmaður hennar þurfa að hætta lífi sínu við lausn gátunnar áður en yfir líkur.